άρχισαν τα όργανα. Σήκω απ' τη θέση σου. Χόρεψε σε υπέκυγο, λύγησε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Άρχισαν τα όργανα το μπούζο κι εργάζεται. Να το κορίτσι μου χαίεται και τεινάζεται. Φτού σου κοπελάρα μου, έρε τι μου κάνεις πω πω πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
Αδύνατον στους περισσότερους να καταλάβουν πιανού ηθοποιού τη φωνή ακόμα αυτή τη στιγμή. Στο τραγούδι άρχισαν τα όργανα, μια ηχογράφηση του 1993 από ένα δίσκο που έλεγε, που είχε ως τίτλο «Το ελληνικό σινεμά τραγούδα για πάντα». Ηθοποιοί μόνο τραγουδούσαν, γιατί πολλοί ηθοποιοί βεβαίως ξεκίνησαν το τραγούδι, μα και ηθοποιός σήμαινε, γιατί τώρα δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει, και τραγουδιστής. Ο Μίμης Χρυσομάλης ακούγεται σε αυτό το τραγούδι. Έφυγεσαν σήμερα από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2004, σε ηλικία 66 ετών, και ήταν τόσο σημαντική προσωπικότητα, ειδικά για το ελληνικό θέατρο, όχι πως δεν είχε παίξει κινηματογράφο και τηλεόραση, που το Υπουργείο Υπολιτισμού τότε αποφάσισε με δική του δαπάνη να κάνει την κηδεία του στο πρώτο νεκροταφείο, και τον επικίδιο εκφώνησε με σπασμένη φωνή ο συμπροταγωνιστής του στο θέατρο, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, διότι ο Χρυσομάλης έπαθε ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της βραδινής παράστασης. Έφυγε δηλαδή πάνω στο χώρο στον οποίο διέπρεπε, πάνω στο σανίδι. Σε ηλικία, επαναλαμβάνω, μόλις 66 ετών έφυγε από τη ζωή, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Το παράξενο ζευγάρι», ένα έργο του Νίλ Σάιμον. Σε αυτό το διαφορετικό σταθμό συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Σκύβω το κεφάλι, ηχολήπτης είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Σηκώνω το κεφάλι, ηχολήπτης ο Κωνσταντίνος Παλιός. Δεν ξέρω, έχουμε τόση ποικιλία πλέον σε αυτό το σταθμό. Ναι, από ηχολήπτες εννοώ. Οι άλλοι αρχίζουμε και λιγοστεύουμε. Αυτό ήταν το μουσικό, να το πει κανείς, αφιέρωμα, κινηματογραφικό. Εγώ λέω ότι είναι μία ανάγκη να μνημονεύουμε πρόσωπα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για τη ζωή μας, πρόσφεραν στο κοινό, και το κάνουμε με κάθε ευκαιρία. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά, η οποία σήμερα, η αλήθεια είναι ότι την ήθελα με διαφορετικό τρόπο να την κάνω την εκπομπή, μα η είδηση του θανάτου του Βαρδύρη Βαρδινογιάννη με υποχρεώνει να στρέψω προς τα εκεί την προσοχή μου. Άκουσα μάλιστα εδώ στους διαδρόμους ΣΕΡΤ το εξής σχόλιο πριν πω στο στούντιο: μα γιατί να μιλήσει για τον Βαρδύρη Βαρδινογιάννη, αφού δεν κυβέρνησε αυτό στο Παναθηναϊκό? Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο αδελφός του, τον κυβέρνησε από το 1979 έως το 2000, και ο γιος του Βαρδί, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, γνωστός και ως Τζίγκερ, μέχρι στην πραγματικότητα το 2008, τότε που βγήκατε καμιά 29.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στους δρόμους, το πεδίο του Άριος τότε, ήταν η εκκίνηση της διαδήλωσης, με το αλυσμόνητο σύνθημα «Τζιγκερπούλα». Αλλά δεν είναι αυτή ακριβώς η αλήθεια. Το ξέρετε πολύ καλά, ειδικά εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι δεν είχε απλά το 20% των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όταν έγινε επαγγελματικό, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Βαρδίς Βαρδίς. Δεν το είχε μόνο τυπικά, είχε και συμμετοχή στις αποφάσεις που παίρνονταν, ασχέτως αν ήταν ο καπετάνιος, ο αδελφός του, ο Γιώργος, στο τιμόνι της ομάδας, εκείνος στα γήπεδα, εκείνος παντού, τέλος πάντων, σε όλα τα στέκια του ποδοσφαίρου, πάντα υπήρχε από πίσω, με την καλή έννοια και η σκιά του Βαρδί Βαρδινογιάννη, πόσο μάλλον όταν ο γιος του, ο Γιάννης, ο Τζίγκερ δηλαδή, ανέλαβε αυτό στα ηνία της ΠΑΕ το 2000. Και ας μην κρυβόμαστε και εμείς από το δάκτυλό μας, γιατί ξέρετε, όσο στέκεται στα καλά της η μνήμη μας, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Όταν λέγατε Τζίγκερ Πούλα, στην πραγματικότητα στέλνατε το μήνυμα στον μπαμπά. Τον οποίο μπαμπά, Βαρδί Βαρδινογιάννη, που επαναλαμβάνω έφυγε σήμερα τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, τον φαντάζα όσασταν μερικοί και πίσω από τον Γιάννη Αλαφούς, όταν εκείνος ενεργοποίησε, να το πω έτσι, το 54% των μετοχών της οικογένειας Βαρδινογιάννη το 2012. Άρα ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, να είμαστε ειλικρινείς, στη συνείδησή σας, επαναλαμβάνω σε όσους εχθρευόσασταν την οικογένεια Βαρδινογιάννη, ήταν πάντα μέσα στα πράγματα, έστω και αν δεν είχε παρουσία στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και πραγματικά τώρα που δεν είναι πλέον σε αυτόν τον κόσμο ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, θα ήθελα από αυτό εδώ το βήμα, από τα μικρόφωνα της Ελλάδας, να μάθω κυρίως από εσάς, που θεωρούσατε ότι η περίοδος καταστροφής του Παναθηναϊκού ήταν εκείνα τα χρόνια, δηλαδή από το, όχι απαραίτητο 1979, γιατί εκείνη της οικογένειας Βαρδινογιάννη είχε μέσα και αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν εμφανίστηκε ως αντίπαλο δέος ο Σωκράτης Κόκαλης, και μέχρι το 2008 που φέρατε με τις διαδηλώσεις σας την ΠΕΚ να σώσει τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως η ΠΕΚ ήταν μια καταστροφική ψευδαίσθηση στην πραγματικότητα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η σκέψη σας τώρα, σήμερα ειδικά. Εννοείται ότι δεν απευθύνομαι μόνο σε εσάς που διαδηλώνετε κατά της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Απευθύνομαι και στους άλλους φίλους του Παναθηναϊκού. Θέλω έναν απολογισμό, έστω σύντομο, να κάνετε, για να δω περισσότερο εάν μπορέσατε στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από το 2008 μέχρι τώρα, δηλαδή 16 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, να κάνετε μια δεύτερη σκέψη, μια πιο όρημη σκέψη. Θα σας πω ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Και μετά θα σας πω ότι έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει για τις 15 διπλές προσκλήσεις εθνικής ομάδας. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Επίσης μπορεί να στείλετε σε μένα μήνυμα προσωπικό στο Messenger Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Μα το κυριότερο μέσο επικοινωνίας πλέον, ειδικά για σήμερα, είναι τα SMS από το κινητό σας. Διότι μέσω γραπτού μηνύματος στο 54160 μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για τις 15 προσκλήσεις που μας παραχώρησε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να τις κληρώσουμε σε εσάς. Μιλάμε πάντα για τον μεγάλο, τον ιστορικό, τον κρίσιμο αγώνα της εθνικής μας ομάδας την Πέμπτη με τους Άγγλους στο ΆΚΑ, Πέμπτη 10 παρατέταρτο, για να πάρετε μέρος σε αυτή την κλήρωση, η οποία ολοκληρώνεται αύριο το μεσημέρι στις 12. Η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 12. Δεν θα είμαι εγώ εδώ στο στούντιο, θα είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Θα κάνετε το εξής απλό. Θα γράψετε τη λέξη σπορ, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα συμπληρώσετε το ζευγάρωμα Ελλάδα-Αγγλία, το ονοματεπώνυμό σας, υποχρεωτικά το τηλέφωνό σας και θα στείλετε, επαναλαμβάνω, το μήνυμα στο 54160. Εννοείται ότι τα SMS λειτουργούν και για άλλα μηνύματα, όχι μόνο για τον διαγωνισμό αυτό, αλλά και για το ζήτημα που σας έθεσα εγώ μετά την απώλεια του Βαρδί Βαρδινογιάννη, ενός εκ των κορυφαίων επιχειρηματιών στην ιστορία της χώρας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν ο μάστερ του επιχειρήν, πηγαίνοντας χρονικά δηλαδή στην έναρξη αυτής της πολύ ισχυρής επιχειρηματικά οικογένειας. Εννοείται ότι όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα, ειδικά στο ίντερνετ, παρουσιάζει τον Βαρδίνο Γιάννη ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του επιχειρήν στη χώρα μας, ως μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα με έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, ο οποίος βεβαίως ταλαιπωρούνταν από προβλήματα υγείας, ειδικά μετά το θάνατο της συζύγου του Μαριάννας. Θυμάμαι, είχα ρωτήσει κάποτε έναν άνθρωπο που γνώριζε πολύ καλά με αφορμή την φιλανθρωπική δράση της Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Είχα ρωτήσει το εξής και θέλω να σας το μεταφέρω, το ξαναπεί, αλλά θέλω να το ακούσετε περισσότεροι. Είχα κάνει το εξής ερώτημα. Όταν, έλεγα, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ξεκίνησε μέσω του Συλλόγου Ελπίδα την προσπάθεια για να ανεγερθεί το ογκολογικό κέντρο για παιδιά, είχα κάνει το εξής ερώτημα. Αφού, λέω, η οικογένεια είναι τόσο ισχυρή, τόσο πλούσια, γιατί δεν φτιάχνει μόνη της αυτό το ογκολογικό κέντρο, ότι είναι μια απόφαση μιας μέρας για να το προχωρήσει? Και η απάντηση που σωστά μου δόθηκε ήταν η εξής, ότι αυτοί οι οργανισμοί φιλανθρωπικοί συγκροτούνται με τον εξής σκοπό, στις περισσότερες περιπτώσεις εννοώ, όταν είναι καλός ο σκοπός, ότι θέλουν να ευαισθητοποιήσουν τους υπόλοιπους επιφανείς, τους υπόλοιπους πλουσίους. Δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός με το να βάλω μόνο εγώ τα χρήματα για να φτιαχτεί ένα νοσηλευτικό κέντρο. Πρέπει να πρωτοστατήσω εγώ ώστε περισσότεροι να πάρουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια, γιατί έτσι εξαπλώνεται το κίνημα της φιλανθρωπίας. Ήρθε η αγαπημένη μου παρέα. Ακόμα μία τάξη. Μου έχετε μία ιδιαίτερη προτίμηση, φαντάζομαι, λόγω της ώρας? Ακριβώς, η ώρα βολεύει. Παρακαλώ να περάσετε, αν έχετε χρόνο, και στα ενδότερα, έτσι είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Από το ομορφότερο διάλειμμα, όποτε προκύπτει αυτής της εκπομπής, είναι η επισκέψη των σχολείων στην ΕΡΤ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν ανοίξει, και μάλιστα διάπλατα πλέον, οι πύλες αυτών των κτηρίων, γιατί δεν είναι πλέον ένα μόνο κτίριο, το ραδιομέγαρο όπως το λέμε στην ΕΡΤ, και γνωρίζει περισσότερο η νέα γενιά τι συμβαίνει εδώ μέσα, πώς λειτουργούμε και σε επίπεδο τηλεόρασης και σε επίπεδο τεχνολογίας, φυσικά και σε επίπεδο ραδιοφωνικό. Και χαίρομαι βεβαίως πάρα πολύ που γίνεστε όλο και περισσότεροι οι οποίοι συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τις διπλές προσκλήσεις. Θα κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Αν στείλετε πολλά μηνύματα, δεν σας βοηθάει αυτό στην κλήρωση. Με βάση την ονομαστική λίστα θα γίνει. Δηλαδή, αν ο κύριος Δέδες που έστειλε τώρα το μήνυμά του στείλει 10 φορές μηνύματα, με μία συμμετοχή θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, υποδέχομαι το 50ο λύκειο. Ναι. Ποια τάξη συγκεκριμένα?
Δευτέρα.
Α, είναι οι μέρες Δευτέρας Λυκείου. Έχετε κενό αυτή την εποχή. Δεν ζορίζεστε ιδιαίτερα. Έτσι, ναι. Δεν είναι βαρύ το πρόγραμμα.
Σχετικό.
Για έλατε λίγο πιο κοντά όλες στο μικρόφωνο, γιατί οι περισσότερες είστε κυρίες. Τι αντιπροσωπεία υπάρχει μόνο των αγοριών. Και ο καθηγητής τους μαζί. Φαντάζομαι τελειώνετε τη γύρα σας εδώ στην ΕΡΤ μέσα του ραδιοφώνου.
Ναι.
Άρα θα κάνω εγώ την κλασική ερώτηση, σας άρεσε περισσότερο ειλικρινά από όσα έχετε δει μέχρι τώρα στο κτίριο αυτό? Και λίγο δυνατά για να ακούγεστε. Έχω εδώ τα μικρόφωνα στη διάθεσή σας. Ποια είναι η ωραιότερη εμπειρία? Όσοι θέλετε μιλάτε. Πιο μυστικό, σε ποιο μάλλον μυστικό βρήκατε απάντηση, να το πω διαφορετικά. Ή κάτι που σας εντυπωσίασε. Γιατί δεν μου μιλάτε, παιδιά, σήμερα? Τι σας έχω κάνει?
Ξέρετε, δεν ντρεπόμαστε.
Το control ήταν το πιο εντυπωσιακό.
Α, το τεχνικό δηλαδή στοιχείο της όλης υπόθεσης. Αυτό που δεν γνωρίζετε δηλαδή καθόλου. Με τον αθλησμό, μιας και ήρθατε εδώ στην Ερασπόρ, υπάρχει καμία έτσι ιδιαίτερη ενασχόληση?
Ναι, όχι ιδιαίτερη.
Όχι, Τουλάχιστον παρακολουθείτε εσείς ειδικά τα αγόρια, τίποτα?
Βεβαίως.
Ναι. Ποδόσφαιρο,
ναι.
Περισσότερο. Να έρθει ο κύριος καθηγητής μαζί, εδώ κοντά, κοντά. Την κάνω και αυτή την ερώτηση πάντα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μαθαίνω τις σχέσεις με τα παιδιά. Ακούγονται πάρα πολλά, ειδικά για τα δημόσια σχολεία, όσον αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών, όχι για το μαθησιακό επίπεδο. Με ενδιαφέρει αυτό πολύ να μάθω.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πια.
Τι εννοείται αυτό, γιατί με τρομάζει?
Όχι, δεν τρομάζει. Απλώς πρέπει να μιλάς στα παιδιά με διαφορετικό τρόπο, να τα προσεγγίζεις διαφορετικά.
Όχι με το δασκαλίστικο δηλαδή που λέγαμε.
Όχι, αυτό έχει τελειώσει αρκετό καιρό
τελειώσει
τώρα.
Αυτό.
Πρέπει να λειτουργεί η αυτενέργεια του καθενός, να σέβεσαι την προσωπικότητα του καθενός και να τα αφήνεις να βρίσκουν το δρόμο τους με καθοδήγηση κοινωνικοποίησης.
Πήγα να ρωτήσω, έτσι όπως το λέγατε, πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν τα παιδιά, δηλαδή όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας, το πρόγραμμά σας στο σχολείο, παίρνουν και εκείνα κάποιες πρωτοβουλίες?
Ναι, παίρνουν. Παρόλο ότι όσο και αν προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να είναι καθηγητοκεντρικό το σύστημά μας και δεν έχει γίνει μαθητοκεντρικό. Αλλά όμως κάνουμε σοβαρές προσπάθειες. Τώρα με το πολλαπλό βιβλίο που έρχεται, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά πράγματα.
Επειδή είμαι παλαιότερος, το παράπονο το δικό μου για τα χρόνια που πήγα στο σχολείο είναι ότι δεν λειτουργούσαν ποτέ ως ομάδες. Δεν είχαν ποτέ ομάδες εργασίας. Κάτι το οποίο το έχετε πλέον, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό.
Υπάρχει και ομαδοσυνεργατικά πια μπορεί να λειτουργήσουν.
Πολύ το χαίρομαι ειλικρινά αυτό το πράγμα.
Γιατί το μάθημα,
πάντα ήμασταν κατά μόνας εμείς εκείνα τα χρόνια. Ο καθένας λειτουργούσε για τον εαυτό του.
Έχουμε λειτουργήσει μαζί, μάλλον από ό,τι μου φαίνεται έτσι. Λίγο πριν τις δέσμες, λίγο μετά τις δέσμες, κάπου εκεί.
Τελείωσα το 83, έτσι για να σας βοηθήσω λίγο.
82,
ωραία, το καταλαβαίνόμαστε απόλυτα. Ναι. Και από το 83 δουλεύω παρεπιπτόντως.
Ναι,
κάνω αυτή τη δουλειά.
Ναι, απαντήστε πλήρως, μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
Έχετε πάρει αποφάσεις για τις εισαγωγικές μετά και τις πανελλήνιες? Ή έχετε ακόμα ένα διάστημα αναζήτησης, για να στραφώ και προς τα δω?
Γιατί έπρεπε ήδη να επιλέξουμε κατευθύνση.
Ναι, πέρα από την κατεύθυνση, αν έχετε συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή, το πω διαφορετικά, ξέρετε ο καθένας και κάθε μία τι θέλετε?
Στο περίπου ναι, αλλά δεν είναι και σίγουρο 100%.
Να το κάνω λοιπόν λίγο διαφορετικά την ερώτηση. Θέλετε ο καθένας ή κάθε μία κάτι συγκεκριμένο να σπουδάσετε, να κάνετε στη ζωή σας? Παίζει ρόλο στην απόφαση σας αυτή η ιστορία με τις βάσεις, με τα μόρια κτλ? Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα θέλατε να κάνετε κάτι άλλο και σας εμποδίζει η σχετική μοριοδότηση?
Σίγουρα παίζουν όλα ρόλο. Δηλαδή...
Εμένα με χαλάει αυτό.
Ναι.
Θέλω δηλαδή να σπουδάσω το χ πράγμα και να με υποχρεώνει το σύστημα να στραφώ προς κάτι άλλο. Γι' αυτό
ναι,
λέω.
Δηλαδή ξέρω και τα μαθήματα που θα δώσουμε παίζουν ρόλο. Μετά για τη σχολή που θέλουμε να περάσουμε τα μόρια, σίγουρα. Αλλά και το αν θα έχουμε επαγγελματική αποκατάσταση από αυτό που θα ασχοληθούμε.
Τριάν ήδη.
Οπότε είναι αρκετά τα πράγματα που θα πρέπει να σκεφτούμε.
Ναι. Okay, εγώ χαίρομαι που ήρθατε. Πρέπει απλώς να τα αλλάξουμε, θα έλεγα. Αυτά τα πολλά, αν συμφωνείτε και εσείς, κύριε καθηγητάς, πολλά αν μαζεύονται και εγώ νομίζω ότι σε επίπεδο περιοδικού συνατολισμού δεν τα έχουμε πάει καλά. σαν χώρα το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν στέλνει δηλαδή προς σωστή κατεύθυνση.
Οι αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια είναι τρομερές. Και θα πρέπει να εναρμονιστούμε με αυτές, να μην εθελοτυφλούμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στη νέα μας γενιά.
Με τους γονείς.
Μια χαρά. Μια χαρά. Σε γενικές γραμμές, ναι.
Γιατί σε γενικές.
Πάντα ειδικές, υπάρχουν και ειδικές γραμμές. Εντάξει, ναι. Και οι εξαιρέσεις δηλαδή.
Μάλιστα, λοιπόν.
Ευχαριστούμε
σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία.
Να μου πείτε ένα τραγούδι, κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη, άντρα ή γυναίκα, να βάλουμε το επόμενο τραγούδι. Θα θέλατε να το ακούσετε, φεύγοντας.
Παρακαλώ.
Ακούω, κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Έλα, η αριστερή πλευρά να αποφασίσει, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει
μιλήσει καθόλου.
Έλα, δική σου επιλογή. Άντρες, γυναίκα. Έλα. Ελληνικό τραγούδι, ξένο.
Ελληνικό.
Ωραία. Με την ή τον. Κωνσταντίνε, ετοιμάσου. Ποια. Έλα. Θεοδωρίδου, Νατάσα Θεοδωρίδου. Ωραία, θα ξεκινήσουμε το επόμενο μισάωρο με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Πάμε να κάνουμε εμείς αυτό το μικρό break που χρειάζεται και θα ακούσουμε και Νατάσα Θεοδωρίδου στο δεύτερο ημίωρο.
Ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στον δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να ρεθείς σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μην ξημερώσει σαν τη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή. Ας το κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι. Πες μου φεγγάρι μου, τι βλέπεις τελικά. Φίλοι τον συντροφεύει. Πες την αλήθεια απόψε, όσο κι αν πονά. Πες μου φεγγάρι, ποια καρδιά τον ταξιδεύει. Ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τρέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στον δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να έρθεις σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μην ξημερώσεις σας τη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή. Ας το κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι.
ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στο δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να ρεθείς σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μη ξημερώσει σας τη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή κι ας το κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να πάμε και στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Βλέπω ότι έχετε στείλει ήδη πάρα πολύ μηνύματα για συμμετοχή στην κλήρωση για τις 15 διπλές προσκλήσεις που αφορούν στον μεθαυριανό αγώνα Ελλάδας-Αγγλίας. Να επαναλάβω λοιπόν εγώ τις λεπτομέρειες για να μην χαθεί και η συμμετοχή όσων δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, από το κινητό σας για να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις 15 διπλές προσκλήσεις θα στείλετε μήνυμα, γράφετε αρχικά τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό, μετά γράφετε Ελλάδα-Αγγλία, το όνομα τεπώνυμό σας και υποχρεωτικά το τηλέφωνό σας, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Στέλνετε αυτό λοιπόν το μήνυμα στο 54160 και θα περιμένετε λίγο μετά τις 12 αύριο το μεσημέρι, όταν θα είναι εδώ στο στούντιο Πέτρης Μαυρογιαννίδης, να ακούσετε αν θα είστε ένας από τους 15 τυχερούς. Δεν έχει αξία να στείλετε πολλά SMS. Με βάση το ονοματεπώνυμό σας θα γίνει κλήρωση, άρα στην ουσία βάση συστήματος προβλέπεται η συμμετοχή του καθενός ξεχωριστά μία φορά. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δρυμόνας να στείλει 10 μηνύματα και νομίζω ότι θα έχει 10 πιθανότητες. Μία θα έχει με αυτό το ονοματεπώνυμο και με αυτό το τηλέφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας περί του Βαρδί Βαρδινογιάννη, επαναλαμβάνω για να τα ακούσετε ίσως κάποιοι για πρώτη φορά μες τη μέρα, ότι έφυγε σήμερα τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει όσον αφορά την προσπάθεια που έγινε και τελικά ήταν επιτυχής φίλων του Παναθηναϊκού το 2008 να πουλήσουν τότε τον Παναθηναϊκό στην ΠΕΚ, που λεγόταν η Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση, με μπροστάριδες τότε τον πατέρα και το Βγενόπουλο. Αυτοί που επιθυμούσατε τέλος πάντων να φύγει από τη μέση οικογένεια Βαρδινογιάννη, θεωρώντας την υπεύθυνη για όλα τα δεινά του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου απέναντι στο δέος εκείνης της εποχής, το Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος έπαιρνε με τον Ολυμπιακό το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο, με τον τρόπο που κάποια πρωταθλήματα κρίθηκαν τότε. Και βλέπω από τα μηνύματά σας διάφορες απόψεις. Δηλαδή, θα ξεκινήσω από τους αμετανόητους. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λανθασμένο τότε, λανθασμένη κίνηση εκείνη η διαδήλωση, αλλά όπως λέει και ο Κώστας, όχι, λέει, εγώ δεν το μετανιώνω που πήγα τότε στο πεδίο του Άρη το 2008. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης καλά ξεκίνησε τη δική του προσπάθεια στο Παναθηναϊκό, μετά έκανε πάρα πολλά λάθη. Και μεταξύ όλων των άλλων αναφέρει ότι δεν σέβονταν τους οπαδούς οι Βαρδινογιάννηδες. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι όταν είχε κάνει ένα απολογισμό το Γιώργος Βαρδινογιάννης, δεν έχω μπροστά τις δηλώσεις που είχε κάνει για να σας μεταφέρω αυτόλεξη, αλλά θυμάμαι πολύ καλά το νόημα ότι αυτό που εσείς λέτε έλλειψη σεβασμού, εκείνος το είχε μεταφράσει διαφορετικά, ότι ναι, δεν μπόρεσα, ένα από τα λάθη μου, δεν μπόρεσα λέει, να βρω επαφή με τον κόσμο, αλλά δεν ήταν ακριβώς λάθος, διότι μετά είχε ειρωνευτεί αυτή την επαφή λέγοντας ότι ναι, θέλω να τους ανοίγω σουβλατζίδικα, να τους βγάζω από τις φυλακές, να τους πληρώνω για να κάνουν άλλα πράγματα και εγώ δεν έμαθα να λειτουργώ έτσι. Δεν αναγνώρισε ποτέ ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ότι ήταν αυτός που δεν έδειχνε σεβασμό. Μάλλον το ανάποδο υπονοούσε και ακριβώς το ίδιο, παρότι ο ίδιος δεν έκανε δηλώσεις, ακριβώς την ίδια αντίληψη είχε και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα, όπως από τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει ότι αν κοιτάξουμε πραγματικά, αν κοιταχτούμε εμείς πραγματικά στον καθένα, θα καταλάβουμε ότι εκείνο το συλλαλητήριο ήταν το πιο ανόητο και το πιο ανώριμο, κάτι που η ιστορία του επιβεβαίωσε. Και σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί η ψευδέστηση, όπως είπα προηγουμένως, σωτηρίας από την Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση με Βγενόπουλο και πατέρα, ξέρετε ότι κατέληξε σε φιάσκο. Οικονομικό, αν μη τι άλλο, φιάσκο. Άλλος ακροατής λέει ότι επί χρόνια περίμενα το αντισυλλαλητήριο που θα ικέτευε την οικογένεια Παρδινογιάννη να επιστρέψει, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ, με αποτέλεσμα τη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε. Εδώ σε αυτό το ζήτημα μπορώ να σας μεταφέρω κάτι πολύ προσωπικό. Σε όλα αυτά τα χρόνια που δούλευα στην ελευθεροτυπία μέχρι και το κλείσιμό της, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2011, μόνο μία φορά ένα κείμενό μου δεν δημοσιεύτηκε, μετά από παράκληση της τότε ηγεσίας εφημερίδας. Αυτό το κείμενο λοιπόν που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ είχε το εξής περιεχόμενο. Είχα αναγνωρίσει τότε ότι το κείμενο ήταν σωστό και η πρόβλεψη θα έβγαινε αληθινή, όντως βγήκε αληθινή, αλλά για άλλους λόγους τότε μου είχε ζητηθεί να μην το δημοσιεύσω. Ήταν η εποχή που προσπαθούσε η τότε διοίκηση της Λευκοσίας να βρει μία δανειοδότηση για να κρατηθεί στα πόδια της, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβη. Στο κείμενο εκείνο είχα γράψει με αφορμή τον Τζίγκερ και μία κίνησή του, τι θυμάστε νομίζω, η φίλη του Παναθηναϊκού, να ανοίξει το σακάκι του και μέσα να έχει σταμπαρισμένο, τρία γράμματα έχει σταμπαρισμένα, όμικρον, ταφ, έψιλον. Εκ πρώτης όψεως, αυτό είχε ερμηνευθεί τότε από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού υποστήριξη προς το Διανόπουλο, γιατί είχε τον ΟΤΕ στα χέρια του. Νόμιζαν λοιπόν ότι ήταν ο ΟΤΕ τον οποίο εγκομίαζε ο Γιώργος Βαρδινιάς. Εγώ είχα εκτιμήσει ότι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό το νόημα, ότι όλα τελειώνουν εδώ. Ότι ήταν αρχικά μια φράση της οικογένειας γενικότερα και όχι του Τζίγκερ. Στο εκείνο το κείμενο είχα γράψει ότι όλοι οι απανταχού μεγάλοι επιχειρηματίες, όταν χάσουν από τον έλεγχό τους μια επιχείρηση που έχει σημαδέψει την καριέρα τους, δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω. Μάλιστα, αγνοούν τόσο επιδεικτικά αυτή τη χαμένη επιχείρηση που δεν την αναφέρουν ποτέ την ιστορία της, ούτε στα παιδιά τους, ούτε στα εγγόνια τους. Τι διαγράφουν, βρε παιδί μου, από τη μνήμη, τι διαγράφουν το χάρτη. Και είχα προβλέψει τότε ότι η εξέλιξη ήταν πολύ διαφορετική από εκείνο που ερμηνευόταν τους μήνες εκείνους από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ότι ο Τζίγκερ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα παρέμενε κοντά στον Παναθηναϊκό. Δεν δημοσιεύθηκε εκείνο το κείμενο, αλλά βεβαίως την εξέλιξη τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι και προσωπικός ο εγωισμός, ναι, είναι και επιχειρηματικός ο εγωισμός το να μην ασχολούμαι πια με ένα επιχειρηματικό κομμάτι που το είχα κάποτε ως σύμβολο και μου το πήραν μέσα από τα χέρια. Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ένας ακροατής προηγουμένως με κατηγόρησε ότι δεν ανέφερα καθόλου την συνδρομή του Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανέγερση του Ογκολογικού Κέντρου. Είπα όμως, ήμουν πάρα πολύ σαφής, αλλά προφανώς ο συγκεκριμένος δεν άκουσε καλά, ότι στην προσπάθεια από το Ίδρυμα Ελπίδα που έφτιαξε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη συμμετείχαν πάρα πολύ, γιατί αυτό ήταν και ο σκοπός του Ιδρύματος, να μην μπουν όλα τα χρήματα από την οικογένεια Βαρδινογιάννη για το Ογκολογικό Κέντρο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σαφής ότι ο σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση και άλλων ισχυρών πορτοφολιών, κάτι το οποίο και συνέβη. Αν έπρεπε να αναφέρω έναν προς έναν εκείνους που συμμετείχαν σε εκείνη τη φιλανθρωπική δράση, δεν θα μου έφτανε μία ώρα εκπομπής. Πάψτε σας παρακαλώ να τα βλέπετε όλα κάτω από το οπαδικό πρίσμα, με τα οπαδικά σας γυαλιά. Προσέξτε λίγο καλύτερα αυτά που σας μεταδίδουμε. Για κάποιο λόγο σας τα μεταδίδουμε αυτόν τον τρόπο και όχι χρωματισμένα. Προσωπικά, για να πάω στη δική μου γνώμη, να μην αρκεστώ μόνο στη δική σας, την οποία βέβαια τη θεωρώ πολύ χρησιμότερη, γιατί είχατε πρωταγωνιστήσει τότε πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού στα γεγονότα εκείνης εποχής, του 2008, αλλά και μεταγενέστερα και προγενέστερα βέβαια. Εγώ λέω ότι στην πράξη, άμα το δείτε, καταρχάς δεν θεωρώ αλάνθαστη την οικογένεια Βαρδινογιάννη, με όποια στελέχη της συμμετείχαν φανερά ή κρυφά στην διοίκηση του Παναθηναϊκού και στην εμπλοκή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι έκαναν σίγουρα κάποια λάθη, αλλά αυτό το παιχνίδι εναντίον του Σοκράτη Κόκαλη θέλησαν να το παίξουν με διαφορετικούς όρους. Εγώ αυτό είχα καταλάβει όλα εκείνα τα χρόνια και κυρίως στο διάστημα 1997-2003. Το έχασαν το παιχνίδι. Το έχασαν το παιχνίδι αυτό, παίζοντας με διαφορετικούς όρους. Δεν ασπάζομαι όλα όσα είχε πει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, εκείνο τον απολογισμό που είχε κάνει. Δεν τα γνωρίζω όλα κιόλας. Εκείνος γνωρίζει πάρα πολύ περισσότερα από εμένα. Θεωρώ όμως τελικά ότι η δική της αποχώρηση από το ελληνικό ποδόσφαιρο, συνολικά λέω της οικογένειας Βαρδινογιάννη, μόνο προς όφελος του Παναθηναϊκού δεν απέβη. Και το λέω για το γεγονός ότι πάμε στην περίπτωση του Τζίγκερ ειδικότερα, ο οποίος είχε κακό ξεκίνημα όταν διοίκησε τον Παναθηναϊκό. Όταν όμως κάποια στιγμή ο πατέρας του, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, άλλαξε τη στελέχωση των συμβούλων του γιού του, του Γιάννη Βαρδινογιάννη, φαινόταν μετά μια σαφής αλλαγή στους χειρισμούς του Τζίγκερ προς το καλύτερο. Και αυτή η βελτίωση που είχε παρουσιαστεί μετά το 2004, νομίζω τελικά εκ των πραγμάτων ότι είναι που ενόχλησε κάποιους άλλους επιχειρηματίες και σχηματίστηκε αυτή η ΠΕΚ, η Παναθηναϊκή Νοτική Κίνηση, για να τους βγάλουν από τη μέση, να το παίζει λίγο πιο όμα. Εάν τα μετράτε μόνο με τίτλους, αλλάζει πάρα πολύ η συζήτηση. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι τίτλοι το ζητούμενο σε αυτές τις συνολικές κρίσεις επιχειρηματιών που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό. Συμφωνώ μαζί σου ότι το ιδανικό είναι να διοικεί σωστά ο σύλλογός σου, να έχει μεγάλες επιτυχίες, να φτιάχνει ισχυρό brand name σε όλο τον κόσμο, να μεγαλώνει δηλαδή το σύλλογο, μα συνάμα πρέπει να κρατά και το χώρο αυτό ζωντανό και όχι στο όνομα της ομάδας σου να καταστρέφεις τα σπαρτά, όπως λέμε, τους άλλους γύρω σου. Και αν γινόταν ποτέ αυτό το συλλαλητήριο που είπε κάποιος ακροατής, θα ήθελα πραγματικά, αν συνέβαινε ποτέ, αν υπήρχε ποτέ αυτή η δυνατότητα, που δεν υπήρξε, θα ήθελα να βλέπα την συμμετοχή σε εκείνη τη δράση. Μία τελευταία υπενθύμηση πριν φύγουμε για τον διαγωνισμό που αφορά στο μεγάλο μάτς της 5ης Ελλάδα-Αγγλία, 10 παρατέρατο στο ΆΚΑ. Εισιτήρια, το ξέρετε ότι δεν υπάρχουν, έχουν πουληθεί όλα εδώ και αρκετές μέρες. Άρα σας δίνουμε την ευκαιρία σε εσάς ο ακροατής Ερασπορ να διεκδικήσετε τις 15 διπλές προσκλήσεις που μας έχει παραχωρήσει η ΕΠΟ και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Με τον εξής τρόπο, θα στείλετε από το κινητό σας SMS, θα γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, θα αφήσετε ένα κενό μετά, θα συμπληρώσετε το ζευγάρωμα Ελλάδα-Αγγλία, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, επιμένω σε αυτό, δεν μπορούμε εμείς πλέον από την πλατφόρμα μηνυμάτων να δούμε όλο τον τηλεφωνικό αριθμό σας, άρα πρέπει να συμπληρώσετε και το τηλέφωνό σας και το μήνυμα θα το στείλετε στο 54160. Έχετε περιθώριο μέχρι αύριο πριν τις 12, γιατί λίγο μετά τις 12 ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα κάνει την κλήρωση για τους 15 τυχερούς. Εντάξει, κακώς λέω 15, γιατί αφού είναι διπλές προσκλήσεις, 30 άνθρωποι θα πάτε μέσω της Ερασπόρ στο γήπεδο. Για την πολιτική εμπλοκή της οικογένειας Βαρδινογιάννη στα ελληνικά πράγματα, την οποία φύγει σε ένα μήνυμα του Αντώνης, πάει να διατυπώσει μια άποψη που εγώ ειλικρινά δεν τη γνωρίζω και με δισταγμό, έχω πολύ μεγάλο δισταγμό για να μεταφέρω και το σχετικό μήνυμα. Καταγεγραμμένη, Αντώνη μου, μέχρι στιγμής είναι η ατυχουντική δράση της οικογένειας και ειδικά του Βαρδί Βαρδιογιάννη, γι' αυτό και εξορίστηκε στην Αμοργό, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει άλλος ο ακροατής που λέει ότι στη σύγκρουση οικογένειας Βαρδινογιάννη με οπαδούς το πρόβλημα ήταν η θύρα 13, δηλαδή κάτι το οποίο στην πραγματικότητα για το οποίο μιλούσε φωναχτά ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Λέω ότι θα χρειαστούν μέρες, ίσως και μήνες, ίσως και μερικά χρόνια για να γίνει τελικά ένας πολύ δίκαιος απολογισμός και πολύ ειλικρινής για τα χρόνια των Βαρδινογιάννηδων στον Παναθηναϊκό, απομονώνοντας στοιχεία από αυτή την έρευνα ή αν θέλετε τον απολογισμό, τα οποία είχαν πολύ διαφορετική πρόθεση από το καλό του Παναθηναϊκού. Γιατί ξέρετε, πολλοί μιλάνε εξ ονόματος ενός συλλόγου, αλλά όταν μπαίνει το προσωπικό συμφέρον μπροστά, το ομαδικό χάνεται. Παρεπτόντως θυμήθηκα μια άλλη ατάκα του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αφού το είχε αποχωρήσει από το Παναθηναϊκό 2000, ότι ήθελαν, εννοούσε κάποια κακοποιά στοιχεία που ντύνονται με πράσινα κασκόλ, να προσλαμβάνονται κιόλας από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, να έχουν δηλαδή και ένα σταθερό εισόδημα. Κάτι το οποίο εκτιμώ πως ήταν μπηχτή για τον Σωκράτη Κόκαλη τότε. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ένας άλλος Σωκρατής, ότι πάντα τελικά στο μυαλό των κάποιων συγκεκριμένων οπαδών του Παναθηναϊκού ήταν η κόντρα Βαρδινογιάννη Κόκαλη που έβγαλε χαμένο τον Παναθηναϊκό, και αυτό ήταν στην ουσία το αποκλειστικό κριτήριο για εκείνο το συλλαλητήριο, πως δηλαδή βγάζοντας από τη μέση τον Τζίγκερ θα βρούνε κάποιον που θα κερδίσει τον Κόκαλη και τον Ολυμπιακό. Εκ των πραγμάτων αποδείχεται το εξής, ότι αφενός δεν βρέθηκε αυτός ο κάποιος, και αφετέρου, αν πάμε στα νεότερα χρόνια, αυτός ο σύλλογος που λέγεται Παναθηναϊκός στην πραγματικότητα μίκρινε. Διότι πέρα το αγωνιστικό, αφήνω το αγωνιστικό στην άκρη, αφήνω τους τίτλους στην άκρη, εγώ λέω ότι το brand name Παναθηναϊκός πληγώθηκε πάρα πολύ στα χρόνια που ακολούθησαν και μειώθηκε πολύ το όνομα του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τα χρόνια που έλειψε ή τις σποραδικές πλέον νίκες του, και η γήπεδο δεν φτιάχτηκε, κάτι το οποίο είχαν σκοπό οι Βαρδινογιάννηδες, σας θυμίζω, είχαν τάξει τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φτιάξουν καινούριο γήπεδο τότε που θα συμπληρώνονταν 100 χρόνια την ίδρυση του συλλόγου, το 2008, μα δεν το κατόρθωσαν αυτό, και γενικότερα μίκρινε και ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο λαϊκής υποστήριξης. Και στις μέρες μας υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού, αυτούς που γνωρίζω από παλιά δηλαδή, δεν μιλάω για τους πιο νέους, οι οποίοι άλλαξαν συνήθεια, γιατί είναι μαθημένοι σε επιτυχίες και σε τίτλους, έπαψαν να πηγαίνουν να δουν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, άρχισαν να πηγαίνουν στο κλειστό του ΆΚΑ να βλέπουν την ομάδα μπάσκετ του Τριφυλλίου για να χορταίνουν επιτυχίες, γιατί το κλίμα πάντα θεωρούσαν, επαναλαμβάνω τελευταία χρόνια, εκεί στο κλειστό ήταν πολύ πιο χαρούμενο από ότι στο άλλο γήπεδο. Να κάνω επίλογο για να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Έχουν καταγραφεί όλα τα μηνύματά σας για τον διαγωνισμό, οι συμμετοχές σας για τον διαγωνισμό. Η κλήρωση, επαναλαμβάνω, θα γίνει αύριο, λίγο μετά τις 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για την ανταπόκρισή σας και μαζί θα έχουμε πάλι ραντεβού στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης. Να είστε καλά.
Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall, no window.